Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuta'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di dalam program kajian Islam Ilmiah, membaca kitab Sifatu Shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan, yang ditulis oleh dua syekh, Syekh Ali bin Abdul Hamid bin Hasan Al-Halabi hafizahullah rahimahullahu taala, dan Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullahu taala. Shalawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Sebelumnya, karena ini baru memasuki hari yang kedua dari Ramadan Mubarak, bulan yang penuh berkah, 1442 Hijriah, maka saya Ahmad Zainuddin Al-Banjari, pimpinan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bulan yang penuh dengan berkah, 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kemudahan kepada kita dan seluruh kaum muslimin untuk memperbanyak ibadah di dalam Ramadan bulan yang penuh dengan berkah ini. Dan semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, kita masuk kepada bab nomor 15, Mufsidatus Saum, pembatal-pembatal puasa. Penulis kedua penulis mengatakan, hunaka umurun kathiratun yang bagi ala saimi iztinabuha liannahu idha fa'alaha fi nahari ramadhan fasada saumuhu wa zadat athamuhu. Di sana ada beberapa perkara yang banyak, semestinya seorang yang berpuasa menjauhinya. Karena jika ia mengerjakannya di siang hari bulan Ramadhan, maka rusaklah puasanya dan bertambahlah dosa-dosanya. Wahia, satu, dan dia adalah satu, al-aklu wa syurbu muta'ammidan, makan dan minum dengan sengaja. Qala azza sya'nuhu, Allah azza wa jalla berfirman, wa kulu wa syrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal layl. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, makanlah, minumlah oleh kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam karena waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah berpuasa sampai malam. Fa'uqila anna siyama minal akli wa syurbi fa'idha akala as-sa'imu wa syariba faqad aftar. Maka dipahami dari ayat ini bahwa yang namanya berpuasa adalah menahan dari makan dan minum. Karena tadi disebutkan di dalam ayat, thumma atimmu siyama ilal lay. Makanlah, minumlah sampai datang waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Menunjukkan bahwa puasa adalah dari makan dan minum, dan menunjukkan bahwa makan dan minum pembatal puasa. Fa'idha, maka apabila ada orang yang berpuasa, makan, minum, maka sungguh ia telah berbuka. Wa khussisa dhalika bil amdi li'anna sa'ima idha fa'ala dhalika nasian au mukhti'an au mukrahan fala syai'a alaih. Dan dikhususkan makan dan minum dengan sengaja. Artinya itu yang membatalkan puasa, dengan sengaja. Karena orang yang berpuasa jika mengerjakan hal itu, yaitu mengerjakan makan dan minum dalam keadaan lupa atau tidak sengaja atau dipaksa, maka tidak ada terkena apa-apa atasnya. Artinya puasanya sah, kemudian dia kemudian, artinya puasanya sah, kemudian tidak ada qadha atasnya. Wa ala dzalikal adillatul atiyah. Hal itu ditunjuki dalil-dalil yang berikut ini. Qala sallallahu alaihi wa sallam, idza nasiya fa akala wa shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Jika dia lupa lalu makan dan minum, maka ia hendaklah menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya ia telah diberikan makan dan minum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna allaha wada'a an ummati al-khata'a wal-nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan atas umatku kekeliruan dan juga kelupaan. Maksudnya membebaskan. Tidak ada dosa, tidak dianggap sebuah kekeliruan, ketidaksengajaan atau kelupaan dan apa yang dipaksakan atas mereka. Ini hadis juga menunjukkan siapa yang makan dan minum karena lupa atau karena tidak sengaja atau karena dipaksa, maka tidak ada terkena apa-apa puasanya. Ya. Taib yang kedua, ta'ammudul qai, yang artinya sengaja melakukan muntah, sengaja muntah. Ya, li'anna man zara'ahu al-qai la syai'a 'alaih. Karena siapa yang muntah tanpa sengaja, keluar begitu saja, maka tidak ada terkena apa-apa atasnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahul qai falaysa alaihi qadha wa man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang keluar muntah tanpa sengaja, maka tidak ada qadha apapun atasnya. Dan siapa yang memuntahkan dengan sengaja, maka hendaklah dia mengqadha. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan sanadnya sahih sebagaimana yang disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini berarti yang kedua yang membatalkan puasa, yaitu muntah dengan sengaja. Yang ketiga, al-haidhu wan nifas. Haid dan nifas. Haid adalah darah yang keluar kebiasaan wanita pada setiap bulannya, dan dia adalah darah dari dalam rahim. Adapun nifas adalah darah yang keluar bersamaan atau setelah melahirkan. Maka siapa yang keluar dari perempuan darah haid dan darah nifas, maka batal puasanya dan tidak sah puasanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, penulis mengatakan, idza hadatil mar'ah au nufisat fi juz'in minan nahar sawa'un wujida fi awwalihi au fi akhirihi aftarat wa qadat fa in samat lam yujzi'ha. Jika seorang wanita haid atau nifas pada sebagian dari waktu siang, baik itu dia didapati pada awal siang atau pada akhir siang, maka dia berbuka dan batal puasanya. Dan jika dia berpuasa, maka tidak sah puasanya. Jika dia berpuasa, tidak sah puasanya. Nah, kemudian penulis mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah jika wanita haid tidak salat dan tidak berpuasa? Qulna bala. Qala fadzalika nuqsanu diniha. Para perempuan menjawab, iya, maka itulah dari nuqsanu diniha, kurangnya agama seorang perempuan. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, tamkuthul layaliya ma tusalli wa tuftiru fi ramadhana fa hadza nuqsanu diniha, yang artinya dia berdiam beberapa hari tidak mengerjakan sholat. Berdiam beberapa hari tidak mengerjakan sholat. Dan kemudian berbuka puasa pada bulan Ramadhan. Tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. Kemudian itulah kurangnya agama seorang perempuan. Apa yang dimaksud kurangnya agama seorang perempuan? Dijelaskan oleh para ulama, saya ambilkan penjelasannya dari Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Kata beliau, li'annaha fi halil haidhi wan nifas tad'u as-salata wa tad'u as-sawma wa la taqdi as-salah. Fa hadha min nuqsanid-din. Karena seorang perempuan dalam keadaan haid dan nifas meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dan tidak mengqadha sholat. Maka ini adalah dari kekurangan agama. Walakin hadza naqs laysat mu'akhadatan alaih. Akan tetapi kurangnya agama perempuan ini tidak ditulis dosa atasnya. Wa innama huwa naqsun hasilun bi syar'illahi subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dia adalah kekurangan yang terjadi dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi syara'ahu azza wa jal. Dialah Allah yang telah mensyariatkan demikian. Rifqan biha, sebagai bentuk kasih sayang terhadap perempuan, wa taysiran 'alaiha, dan kemudahan untuk perempuan, li'annaha idza shamat ma'a wujudil haidh wan nifas yadurru hadzalik, karena seorang perempuan jika dia berpuasa disertai dengan keberadaan haid dan nifas, maka ini membahayakan perempuan. Famin rahmatillahi syara'a laha tarkus siyam waqtal haidhi wan nifasi wal qada'i ba'da dhalik. Maka termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mensyariatkan untuk perempuan meninggalkan puasa saat haid dan nifas, dan mengqada setelah itu. Nah, ini yang dimaksud dengan kekurangan agama. Jadi seorang perempuan bukan berarti ketika kurang agama kemudian dia terlarang apa berdosa, tidak. Akan tetapi itulah syariat Allah dalam pensyariatannya, dan itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qad ja'al amru bil qada'i fi hadithi fi hadithin an Ubadata معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحيض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Telah terdapat perintah untuk mengqadha puasa di dalam hadis Mu'adzah, seorang tabi'i radhiyallahu anhu. Mu'adzah, beliau berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kenapa atau mengapa wanita yang haid mengqadha salat dan tidak mengqadha, kenapa wanita yang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat, ya, dan tidak mengqadha salat. Ini pertanyaan Mu'adzah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Aharuriyatun anti?" Apakah engkau seorang haruriyah, wahai Mu'adzah? Haruriyah adalah dinisbatkan kepada Harura. Dia adalah sebuah daerah dekat kota Kufah, sekitar 2 mil dari kota Kufah, dan dikatakan haruriyah bagi siapa yang berkeyakinan seperti pendapatnya kaum Khawarij, ya, seperti pendapatnya kaum Khawarij. Haruri, setiap kaum Khawarij disebut haruri karena kaum Khawarij muncul pertama kali, dia memberontak atas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan munculnya di daerah Harura. Makanya dinisbatkan setiap seorang yang mempunyai akidah seperti kaum Khawarij dengan haruriyah, sebagaimana dikatakan oleh siapa, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kenapa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan demikian kepada Mu'adzah? Ya, kenapa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan demikian kepada kepada Mu'adzah? Maka jawabannya adalah karena kaum Khawarij, mereka adalah kaum yang terlalu berlebih-lebihan. Ya sudah, kalau seandainya Allah mensyariatkan untuk puasa bagi wanita haid tidak boleh berpuasa dan dia mengqadha di lain hari, sedangkan untuk sholat tidak boleh sholat dan tidak ada qadha, ya sudah, itu syariat Allah. Tidak usah lagi ditanya kenapa puasa diqadha, sholat tidak diqadha. Nah, ini tidak perlu, ini terlalu berlebih-lebihan. Kenapa? Karena kaum Khawarij salah satu sifat mereka adalah berlebih-lebihan. Ya, salah satu sifat mereka adalah berlebih-lebihan. Itu salah satu penjelasan kenapa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan aharuriyatun anti, apakah engkau termasuk kaum Khawarij, yang mana kaum Khawarij muncul pertama kali di daerah Harura. Dan kaum Khawarij kebiasaannya mereka terlalu berlebih-lebihan, terutama dalam urusan ibadah. Kemudian Mu'adzah radhiyallahu an mengatakan, aku bukan Harwiyah, akan tetapi aku ingin bertanya kenapa demikian. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapati hal tersebut, yaitu haid. Lalu kita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Selesai urusan. Begitu saja. Kita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Sudah. Ya, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan kenapa begini, kenapa begini. Begitulah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha. Intinya di sini yang ketiga adalah pembatal puasa, yaitu wanita yang haid dan nifas. Nah, yang keempat, al-huqanul ghidaiyah. Suntikan yang semisal dengan asupan makanan atau suntikan nutrisi yang mengenyangkan. Penulis mengatakan, wahiya isalu ba'dil mawadil ghidaiyah ila al-am'a bi qasdi taghdhiyati ba'dil mardha. Dan yang dimaksud dengan suntikan ini adalah menyalurkan atau mengalirkan sebagian nutrisi-nutrisi makanan. Sebentar, yang namanya nutrisi, ya, nutrisi, proses pemasukan dan pengolahan zat makanan, ya, atau makanan bergizi. Nah, itu. Jadi memasukkan sebagian materi nutrisi kepada alat pencernaan, ya, dengan maksud memberikan asupan makanan kepada sebagian orang yang sakit. Fahadhan naw'u yuftirus sa'im. Maka hal ini membatalkan orang yang berpuasa. Li'annahu idkhalun ilal jauf. Karena dia memasukkan ke dalam ke dalam tubuh. Ya, ke dalam tubuh. Sebelum saya lanjutkan, ada tentang haruriyah lagi, nanti tadi ketinggalan, ya. Disebutkan oleh penulis di sini dalam catatan kakinya, wa haula'il haruriyah yujibuna 'alal haid idza tahurat qada as-salah allati fatatha fi zamani haidhiha. Kaum Khawarij itu, mereka mewajibkan atas wanita yang haid jika telah suci untuk mengqadha salat yang ketinggalan saat waktu haidnya. Nah, ini ya, ini kaum Khawarij. Fa khasyat Aisyah radhiyallahu anha 'ala Mu'adzah an takuna talaqat su'alaha minal Khawarij. Maka Aisyah radhiyallahu anha khawatir terhadap Mu'adzah bahwa pertanyaan yang diajukan itu dia ambil dari orang-orang Khawarij. Alladzina jarat 'adatuhum bi'tiradis sunan bi'ara'ihim. Yang mana kebiasaan kaum Khawarij adalah melawan, kebiasaan mereka melawan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pendapat-pendapat mereka. Wa aqisatihim, dan analogi-analogi mereka. Wa amsaluhum fi zamanina katsir, dan contoh-contoh mereka di zaman kita ini sangat banyak. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita kembali lagi dari keempat, al-huqanul ghidaiyah. Yaitu menyalurkan sebagian materi nutrisi ke dalam pencernaan, dengan maksud memberikan asupan makanan kepada sebagian orang yang sedang sakit. Maka hal semacam ini membatalkan orang yang berpuasa karena memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Wa amma idza kanatil huqanu la tasiru ila al-am'a wa innama ila ad-dam fahiya kadzalika tuftir li'annaha taqumu maqama ta'amu syarab maqama ta'ami wasyarab. Dan demikian, dan apabila jika suntikan itu tidak masuk ke dalam alat pencernaan, akan tetapi dia masuk ke dalam saluran darah, maka dia juga membatalkan karena dia semakna dengan makan dan minum. Fakatsirun minal mardha, alladzina yusabuna bighaibubatin tawilatin yughadzawna biwasitati hadhihi al-ibar kal julu kuzi wassalayin, yang artinya, dan maka kebanyakan orang-orang yang sakit yang mereka mendapatkan penyakit yaitu ghaibubah tawilah, yaitu koma dalam waktu yang panjang, mereka diberikan makanan dengan perantara suntikan-suntikan ini. Wa kadzalika ma ya'khudhuhu ba'dhul marda al-musabina birrabu al-qasabi min mawad fa innaha tufattir. Demikian pula yang dipakai oleh sebagian orang-orang yang sakit penyakit asma, ya, ar-rabu al-qasabi, maka dia memakai benda-benda yang seperti ini, maka ini adalah membatalkan puasa. Suntikan-suntikan yang semakna dengan makan dan minum dan masuk ke dalam pencernaan dan tubuh, maka ini membatalkan puasa. Nah, kemudian yang kelima, al-jima'. Yang kelima yaitu al-jima'. Penulis mengatakan, qala Syaukaniyu fi ad-darari al-mudhiyah, al-jima'u la khilafa fi annahu yubtilu as-siyam idza waqa'a min 'amidin, amma idza waqa'a 'ala an-nisyani fa ba'du ahli al-'ilm alhaqahu biman akala aw shariba nasiyan. Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab Ad-Darar al-Madhiyah berkata, bersetubuh tidak ada perbedaan pendapat bahwa ia adalah membatalkan puasa jika dilakukan dari orang yang sengaja. Adapun jika dilakukan karena lupa, maka sebagian ulama mengategorikan dia seperti orang yang makan dan minum dalam keadaan lupa. Orang yang makan dan minum dalam keadaan lupa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pembatal yang kelima adalah berjimak. Pembatal yang kelima adalah berjimak. Kemudian penulis mengatakan, qala Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata dalam kitab Zadul Ma'ad, wal Qur'anu dalun 'ala annal jima'a muftirun kal akli wasyurbi la yu'rafu fihi khilaf. Dan Al-Qur'an menunjukkan bahwa berjimak termasuk dari yang membatalkan seperti makan dan minum, tidak diketahui di dalamnya terjadi perbedaan pendapat. Adapun dalil yang menunjukkan akan pembatal yang kelima ini yaitu wasyahidu dzalika min kitabillahi azza wajal fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Dan bukti yang menunjukkan hal ini yaitu dari Al-Qur'an, hadis Rasul, ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka sekarang gaulilah istri-istri kalian dan carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan untuk kalian. Fa adzina fil mubasharah, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan di dalam menggauli. Fa'uqila min dhalik anna siyama min al-jima'i wal-akli wa syurub. Maka dipahami dari hal itu bahwa puasa itu adalah menahan dari bersetubuh, makan dan minum. Faman afsada sawmahu bil-jima' fa'inna alaihi al-qadha'u wal-kaffarah. Barang siapa yang merusak puasanya dengan berjima', maka sesungguhnya dia wajib mengqadha dan membayar kafarat. Wajib mengqadha dan membayar kafarat. Dalil akan hal itu adalah ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, atahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu Qala wa ma ahlakaka? Qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadhan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan ada seorang lelaki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah binasa." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa ma ahlakaka? Apa yang membinasakanmu?" Qala waqa'tu 'ala imra'ati fi nahari fi Ramadhan. Aku menggauli istriku di dalam bulan Ramadhan, yaitu maksudnya di siang hari. Qala hal tastati'u an tu'tiqa raqabah? Apakah engkau sanggup untuk memerdekakan seorang budak? Qala la, tidak sanggup. Kemudian hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'in? Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah engkau sanggup untuk berpuasa dua bulan berturut-turut? Qala la. Orang ini menjawab lagi, tidak. Hal tastati'u an tut'ima sittina miskinan? Apakah engkau sanggup untuk memberi makan kepada 60 fakir miskin? Kemudian orang ini menjawab, la, tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fajlis, fajalas. Lalu orang tersebut dikatakan oleh Rasulullah SAW, duduklah engkau. Maka duduklah dia. Fa'utiyan Nabiya SAW bi'araqin fihi tamar. Lalu dibawakan kepada Rasulullah SAW sebakul yang isinya adalah kurma. Lalu Rasulullah SAW bersabda, fatasaddaq bihi. Bersedekahlah engkau dengannya. Kemudian orang tersebut menjawab, ma baina la bataiha ahadun afqara minna, yang artinya tidak ada di antara dua kampung ini seseorang yang lebih miskin daripada saya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam dhahika an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu, beliau tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, khudhu fa'at'imhu ahlak, ambil ini, maka makani anak istrimu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang yang berjima maka batal puasanya. Seorang yang berjima maka batal puasanya, dan dia wajib mengqadha, wajib bertobat, wajib membayar fidyah, membayar kafarat maksud saya. Seperti itu. Kita lanjutkan sekarang poin ke-16, 17, 18. Ini poin berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu berkaitan dengan qadha, kafarat, dan fidyah. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Qadha, kafarat, dan fidyah. Poin ke-16, atau bab ke-16, al-qadha, yaitu mengqadha puasa. Ya'lam ya muslim, faqqahanallahu wa iyyakum fid-din. Ketahuilah wahai seorang muslim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman kepada kita seluruhnya di dalam agama. Anna qadha al-fawati min Ramadhan la yajibu ala al-fawr. Bahwa mengqadha puasa bulan Ramadhan tidak wajib langsung. Innama wujubuhu ala tarakhi wujuban muwassa'an. Sesungguhnya kewajiban mengqadhanya ini adalah kewajibannya ala tarakhi. Tarakhi itu maksudnya adalah tidak langsung ya, dan kewajibannya bisa diluaskan, dilapangkan. Lima warada anis sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kana yakunu alayya shaum min Ramadhan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Hal ini berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku mempunyai hutang puasa dalam bulan Ramadhan yang lalu, dan aku tidak sanggup untuk mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Ini Ramadhannya di sini, kemudian dia qadanya di bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban langsung Ramadhan. Berarti sebulan sebelum berpuasa Ramadhan yang akan datang. Ini menunjukkan bahwasanya kewajiban mengqada itu adalah kewajiban muwassa', kewajiban yang dilapangkan, tidak wajib langsung. Kemudian penulis mengatakan, qala al-hafidhu rahimahullah fil fatah wa fil hadithi dalalatun ala jawazi ta'khiri qada'i ramadhan mutlaqan sawa'un kana li'udhrin aw li ghairi 'udhrin. Di dalam hadis tadi terdapat dalil tentang bolehnya mengakhirkan, mengqadha Ramadan secara mutlak, baik itu karena ada alasan atau tanpa alasan. Wa minal ma'lumi badahatan anna al-mubadarata ila al-qadha'i aula min at-ta'khir. Dan termasuk sesuatu yang sudah dimaklumi secara dasar bahwa bersegera mengqadha puasa Ramadan lebih utama dibandingkan mengakhirkannya. Li dukhuliha fi umumil adillati dallah 'ala al-isra'i fi 'amalil khair wa 'adami at-taswif wa shahidu dhalika min al-kitabi al-majid wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Yang artinya mengakhirkan lebih utama, mengqadha di awal lebih utama dibandingkan mengakhirkan, disebabkan masuknya di dalam keumuman dalil-dalil atas menyegerakan beramal saleh dan tidak menunda-nunda. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, dan bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Bersegera di situ. Maka termasuk yang dikatakan oleh para ulama adalah lebih utama mendahulukan, menyegerakan qadha puasa Ramadan. Wa qawluhu azza wa jal ulaika yusari'una fil khairat wa hum sabiqun. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 61, mereka lah orang-orang yang bersegera mengerjakan kebaikan-kebaikan dan mereka berlomba-lomba. Ini berkaitan dengan qadha yang pertama. Yang kedua, wala yajibu tatabu'u fil qadha. Tidak wajib untuk berurutan dalam mengqadha puasa. Ilhaqan li sifatil qadha bi sifatil ada. Sebagai bentuk penggandengan antara sifat mengqadha dengan sifat menunaikan. Liqaulihi ta'ala fa'iddatu min ayyamin ukhar. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka mengqadha di lain hari. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ini menunjukkan bahwa tidak wajib untuk urutan di dalam mengqadha. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, la ba'sa bihi an yufarraq. Tidak mengapa seseorang untuk saat mengqadanya dia dipisah-pisah, tidak mengapa. Kemudian penulis mengatakan, wa amma ma rawahu al-Baihaqi wa ad-Darqutni min tariqi Abdurrahman ibn Ibrahim anil Ala ibn Abdurrahman an abihin Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, man kana alaihi saumun min ramadhan falyasrudhu wa la yaqatti'hu. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Ad-Darqutni dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai hutang puasa maka hendaklah dia mengerjakannya dengan hendaklah dia mengerjakannya dengan terus-menerus dan tidak memutuskannya. Nah, ini kan, ini hadis kalau sahih dia akan menjadikan dasar hukum bahwa qadha Ramadan wajib berurutan. Tetapi ternyata hadisnya lemah. Ya, fahuwa hadithun lemah, hadithun da'if. Ya, karena kata Imam Ad-Darqutni di dalamnya terdapat Abdurrahman bin Ibrahim. Dan dia adalah seorang perawi yang lemah. Dan juga dilemahkan oleh Imam Al-Baihaqi, kemudian Yahya bin Ma'in, kemudian Imam An-Nasai, kemudian juga Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab At-Talkhisul Habir berkata bahwa Imam Ibnu Abi Hatim mengingkari hadis ini dan disebabkan karena ada perawi ini, Abdurrahman bin Ibrahim. Dan Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, beliau merincikan ya tentang kelemahan ini. Kata Imam Al-Albani rahimahullah, wa khulasatul qaul annahu lam yasih fi ma na'lam fi at-tafriqi wal mutaba haditsun ma'ruf. Dan ringkasan pendapat yang benar adalah bahwa tidak ada riwayat yang sahih sebagaimana yang kita ketahui tentang pembedaan antara orang yang saya ulangi, ringkasan dari perkataan ini bahwa tidak sahih sebagaimana yang sudah kita ketahui di dalam mengqadha apakah boleh bercerai-berai ataukah harus berurutan. Tidak ada yang sahih satu hadis pun yang marfu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal aqrabu wal ashalu wal aisaru jawazul amrain. Dan pendapat yang lebih dekat, lebih mudah, lebih nyaman adalah kedua-duanya boleh. Artinya mengqadha puasa secara berurutan boleh, mengqadha puasa di cerai-berai juga boleh. Wabihi qala Imam Ahli Sunnati Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan inilah pendapat dari Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Qala Abu Daud fi masailihi, Imam Abu Daud bertanya, berkata di dalam kitab beliau, permasalahan-permasalahan yang beliau pernah tanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sami'tu Ahmad su'ila an qadha'i Ramadan. Aku pernah mendengar Imam Ahmad ditanya tentang mengqadha puasa Ramadan. Qala insya'a farraqa wa insya'a taba. Kata Imam Ahmad, jika beliau menghendaki maka beliau bisa memisahkan. Jika dia menghendaki maka dia bisa merunutkan. Artinya boleh dua-duanya, memisahkan saat mengqadha ataupun berurutan. Ini di dua-duanya diperbolehkan. Lidzalika fajawazu tafriq la yanfi at-tadabu'. Oleh sebab itulah bolehnya mengerjakan secara terpisah-pisah tidak melazimkan bahwa tidak boleh berurutan. Bolehnya terpisah-pisah mengqadanya tidak melazimkan bahwa boleh berurutan. Bahwa tidak boleh berurutan maksud saya. Jadi tetap boleh, mau berurutan, mau dipisah-pisah mengqadanya dipersilahkan. Nah, yang ketiga, ajma'a ahlul ilmi anna man mata wa alaihi salawatun fa'itah fa inna waliyahu la yaqdi anhu huwa wala ghairuhu. Para ulama bersepakat bahwa siapa yang meninggal dan dia mempunyai hutang-hutang salat, maka para ulama bersepakat bahwa keluarganya tidak mengqadha atasnya dan juga orang lain tidak mengqadha atas salatnya yang ketinggalan tersebut. Kadzalika man ajaza 'anil shiyam la yasumu 'anhu ahadun fi hayatih. Demikian pula orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, tidak boleh berpuasa atasnya seseorang pun dalam kehidupannya. Bal yut'imu an kulli yawmin miskinan kama fa'ala Anas radhiyallahu anhu fil athari alladhi awradnahu anifan. Akan tetapi dia memberikan makan atas setiap hari, memberikan makan setiap hari kepada seorang miskin sebagaimana dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam riwayat yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Walakin man mata wa alaihi nadhru saumin sama anhu waliyuh. Tetapi siapa yang meninggal kemudian dia mempunyai hutang puasa nazar, hutang puasa nazar, maka boleh keluarganya mempuasakan atasnya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi saumu wa alaihi saumun sama anhu waliyuh. Siapa yang meninggal dan dia mempunyai hutang puasa, maka keluarganya berhak untuk mensolatinya. Dan ingat, yang dimaksud dengan hutang puasa di sini bukan berarti dia tidak bukan berarti orang yang tidak berpuasa disebut sebagai orang yang punya hutang puasa. Tidak. Yang hutang puasa adalah orang yang tidak berpuasa karena haid, karena nifas, karena sakit, karena safar. Ya. Nah, itu yang disebut dengan hutang puasa. Itu yang disebut dengan hutang puasa. Kemudian penulis membawakan dalil, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, inna ummi matatu 'alaiha saumi syahrin fa aqdhiha anha. Qala na'am, fadainullah haqqu an yuqda. Telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang, kemudian ia bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dan meninggalnya tiba-tiba. Apakah aku boleh mengqadha atasnya? Yaitu mengqadha puasa orang tersebut. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, fadainullah haqqu an yuqda." Iya, hutang terhadap Allah lebih berhak untuk dibayar, dilunasi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apabila seorang punya hutang puasa, maka seyogianya dibayarkan oleh keluarganya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, wa hadhil ahadithul ammah sarihatun fi mashru'iyyati siyamil wali anil mayyit jami'u anwa'is siyam wa bihi qala ba'du syafi'iyyah wa dhahaba ilaihi ibnu hazm. Dan hadis yang umum ini jelas tentang pensyariatan puasa orang yang hendak menjadi wali atas mayit. Dia boleh untuk mempuasakan atas mayit tersebut yang punya hutang seluruh jenis macam puasa. Dan inilah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, atau sebagian dari mazhab Syafi'i, dan pendapatnya Imam Ibnu Hazm. Illa anna hadhihi al-ahadith min al-'am al-makhsus fala yasum al-wali 'anil mayit illa sawm an-nadhr bihi. Akan tetapi ini hadis umum yang dimaksudkan khusus, maka tidak ada puasa bagi orang yang bagi wali atas mayit kecuali puasa nazar, kecuali puasa nazar. Wabihi qala al-imamu Ahmad, dan ini juga pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kama jaa fil masail al-imam Ahmad, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Masail, permasalahan-permasalahan yang diajukan kepada Imam Ahmad. Riwayat Imam Abu Daud, beliau berkata, sami'tu Ahmad bin Hanbal qala la yusamu 'anil mayit illa bin nadhar. Aku telah mendengar Ahmad bin Hanbal rahimahullah tidak boleh berpuasakan atas orang mayit kecuali dalam bentuk nazar. Artinya orang tua ini yang meninggal ini mempunyai nazar untuk berpuasa dan belum dibayar, maka dia boleh untuk membayarkan puasa orang tersebut. Qala Abu Daud, qultu li Ahmad fa syahr Ramadan qala yut'imu anhu atau yut'amu anhu. Abu Daud rahimahullah berkata, aku bertanya kepada Imam Ahmad, kalau bulan Ramadan bagaimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bayar fidyah. Dia bayar fidyah. Naam. وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الفؤاد. Dan ini yang menenangkan hati dan melapangkan dada. ويثلج الصدر, dan menyamankan dada. ويرجحه فقه الدليل, dan ini dikuatkan dengan pemahaman dalil. لأن فيه إعمالا لجميع الأحاديث الواردة دون رد أحد منها. Karena ini terdapat pengamalan seluruh hadis-hadis yang ada, ya, tanpa menolak salah satu darinya. Ma'al fahmi salim, disertai dengan pemahaman yang selamat. Laha wa khasatan al-awwal. Ya. Untuk hal itu dan juga terutama yang pertama. Falam tafham Aisyah radhiyallahu anha dzalika itlaq asy-syamil li shaumi Ramadan qihri bal dhahabat ila al-ithaam wa hiya riwayatu bidalil ma rawathu Umrah anna ummaha matat 'alayha min Ramadan faqalat li Aisyah aqdhihi 'anha qalat la bal tasaddaqi 'anha fama kana kullu yawmin nisfu sha' 'ala kulli miskin. Aisyah radhiyallahu anha tidak memahami secara mutlak yang menyeluruh untuk puasa Ramadan dan selainnya. Akan tetapi beliau berpendapat memberi makan kepada orang fakir miskin itu membayar fidyah. Dengan dalil apa yang diriwayatkan oleh Amrah bahwa ibunya meninggal kemudian meninggalkan puasa Ramadan. Lalu Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apakah aku boleh untuk mengqadha puasa ibuku yang sudah meninggal karena punya hutang dalam bulan Ramadan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak. Akan tetapi kamu bersedekahlah atasnya setiap hari setengah sha atas kaum muslimin. Atas orang-orang miskin maksud saya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya berpuasa atas orang yang sudah meninggal itu hanya pada orang yang mempunyai nazar. Kemudian dia meninggal sebelum menunaikan nazarnya. Nah, itu saja yang boleh untuk diqadha. Ya. Yang lainnya untuk diqadha oleh walinya, oleh wali si mayit tersebut. Yang lainnya tidak diperbolehkan. Nah, kita lanjut. Wa min al-muqarrar anna rawil hadis anna rawiyal hadisi adra bi ma'na marwiyah, marwiyah. Dan termasuk yang sudah ditetapkan bahwa yang meriwayatkan hadis lebih utama dibandingkan yang dia riwayatkan. Wa dhahaba ila hadha at-tafsil habrul ummati radhiyallahu an. Dan yang berpendapat seperti ini juga adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Idza marida ar-rajulu fi Ramadan tsumma mata wa lam yasum at'ama anhu atau ut'ima anhu wa lam yakun 'alaihi qadha." Jika seorang lelaki meninggal di bulan Ramadan, kemudian dia meninggal dan dia belum berpuasa, maka dibayarkan fidyah atasnya dan tidak ada qadha atasnya. Wa in kana 'alaihi nadhar qadha 'anhu waliyuh. Dan jika dia mempunyai nazar, maka keluarganya mengqadhakan puasa atasnya tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa ada semacam rincian bahwa orang yang berhutang puasa nazarlah yang boleh diqadha. Kemudian penulis mengatakan, wa minal ma'lum anna Ibn Abbas radhiyallahu an ma huwa rawil hadith as-sani wa khasatan annahu rawa hadithan fihi nas ala anna al-waliya yasumu anil mayyit sawmun nadhar anna Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu anhu istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal inna ummi matat wa alaiha nadhrun faqala aqdhihi anha fa akhrajahu syaikhan wa ghayruhuma. Yang artinya, dan termasuk sudah yang sudah diketahui bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau adalah perawi hadis tersebut, dan lebih khusus lagi bahwa beliau meriwayatkan hadis yang di dalamnya terdapat penegasan bahwa wali keluarga si mayit boleh berpuasa atas si mayit, puasa nazar saja, puasa nazar saja. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu meminta fatwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibuku meninggal dan dia mempunyai nazar, ya, apakah aku boleh untuk menunaikan nazarnya? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunaikan nazar ibumu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya. Wa hadha tafsil muwafiqun lil qawa'id asy-syari'ah wa usulaha kama waddahahu al-'allamah Ibnu al-Qayyim fi I'lam al-Muwaqqin wa zadahu tawdihan tahqiqan fi tahdhib sunan Abi Dawud fa 'alaika bihi fa innahu muhim. Maka penjelasan iri yang rinci ini sesuai dengan kaidah syariat dan juga pokok-pokok dasar syariat sebagaimana dijelaskan oleh al-'allamah al-imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau I'lam al-Muwaqqin. Dan beliau menambahkan dengan penjelasan dan keterangan yang begitu jelas sebagaimana disebutkan dalam kitab Tahdzib Sunan Abi Daud. Nah, sekali lagi bahwa hutang puasa yang boleh keluarganya membayarkan atas si mayit tersebut adalah hutang puasa nazar. Berarti hutang puasa hutang puasa sakit, hutang puasa safar, hutang puasa haid, maka ini wajib untuk orang tua keluarga si mayit tersebut hanya bisa membayarkan fidyah, hanya bisa membayarkan fidyah. Yang keempat, wa man mata wa alaihi shaumun nadhr wa sama anhu rijalun bi adadil ayyam allati alaihi jaz. Qala al-Hasan in sama anhu 30 rajulan kull wahid yawman jaza, wa amma al-it'am fa inna jam'a waliyuhu masakina bi adadil ayyam allati alaihi wa ashba'ahum jaza. Wa kadzalika fa'ala Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa yang meninggal dan dia mempunyai hutang puasa nazar, ingat ya, bukan hutang puasa sembarangan, hutang puasa nazar, ya, maka ia boleh berpuasa atasnya sejumlah laki-laki sejumlah hari. Ya, ini boleh. Seperti misalkan kata Al-Hasan Al-Basri, jika seseorang punya hutang 30 hari lalu dia keluarganya sebanyak 30 membayarkan hutang puasa, maka ini boleh. Ini boleh. Ada orang meninggal punya hutang 30 hari puasa, kemudian keluarganya jumlah 30 itu mempuasakan atas orang yang meninggal ini sebanyak 30, setiap orang satu hari 30 orang, maka ini boleh. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Adapun membayarkan fidyah, memberi makan, maka jika keluarga si mayit tersebut mengumpulkan jumlah orang miskin sejumlah si mayit itu tidak berpuasa, kemudian memberikan makanan sampai kenyang, maka ini diperbolehkan sebagaimana dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, jadi itu diperbolehkan. Jadi ingat sekali lagi, yang boleh dipuasakan, yang boleh dibayarkan hutang puasanya adalah puasa nazar saja. Yang lainnya bayar fidyah. Kalau seandainya dia ingin bayar fidyah, maka dia mempunyai dua metode. Atau satu metode, dua metode. Yang pertama, memberikan makan siap saji, satu kali kenyang. Yang kedua, memberikan makanan pokok. Ya, ini tidak disebutkan oleh dalam kitab, tetapi cara membayar fidyah seperti itu. Nanti kita akan bahas pada poin yang ke-18. Baik, itu dulu untuk kajian kali ini. Kita cukupkan. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya kembalikan acara kepada Akhi Ari Hafizahullah Ta'ala. Naam.
Baik, Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Silakan di layanan telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat dari Umu Kiran dari Jakarta. Jika orang tua sangat tua, sakit dan tidak bisa mengerjakan ibadah puasa, namun dia tidak mau membayar fidyah, melainkan meminta anak-anaknya mengqadha' puasanya, apakah diperbolehkan? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Silakan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Yang artinya, dan orang-orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, hendaklah dia membayar fidyah kepada orang miskin, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Jadi siapa yang tidak sanggup untuk berpuasa karena sudah tua, karena penyakit menahun, kronis, sulit diharapkan kesembuhannya, maka dia membayar fidyah. Adapun dia mengqadha, maka berarti belum gugur tanggung jawab orang yang sudah tua yang tidak berpuasa tersebut, karena tidak seperti itu syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Ya, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya telepon. Halo? Halo?
Ya, halo.
Ya, mohon maaf dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam.
Dengan Ibu Ina.
Di mana, Ibu?
Di Tangerang Selatan, Pamulang.
Silakan Ibu pertanyaannya langsung saja.
Untuk ini, saya kan ada ambeien. Maaf ya, saya ada ambeien. Terus setiap buang air itu selalu aja keluar darah. Apa itu membatalkan puasa enggak ya?
Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Seorang yang punya penyakit ambeien, setiap kali buang air besar mungkin dia keluar darah. Maka apakah batal puasanya? Maka jawabannya tidak. Yang membatalkan puasa hanya haid dan nifas. Adapun istihadhah, kemudian keluar darah dari dubur, maka ini tidak membatalkan puasa. Ya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa batal puasa bagi siapa yang keluar darah dari dubur, yaitu terutama termasuk di dalamnya adalah orang yang kena penyakit ambien. Wallahu a'lam. Naam.
Barakallahu fikum. Saya terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami berikan kesempatan, silakan untuk Anda yang bertanya via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ini, di mana?
Dengan hamba Allah di Bekasi.
Silakan Ibu, pertanyaannya langsung saja.
Ini sedikit menyimpang apakah Ustaz, mengenai ini. Tadi pagi anak saya mau salat berjamaah subuh di masjid, tapi pulang lagi karena sudah penuh tempatnya. Itu bagaimana ya untuk pahala atau untuk niatnya Ustaz, dihitung sebagai niat salat berjamaah atau tetap salat sendiri? Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Yang artinya, barang siapa yang dia bertekad untuk melaksanakan sebuah amal saleh, lalu dia belum sanggup untuk mengerjakannya karena satu dan lain hal, seperti yang terjadi pada pertanyaan tadi. Ya, karena tempat sudah penuh, kemudian terjadi prokes, protokol kesehatan karena COVID-19, maka Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan pahala yang sempurna untuknya. Semoga dia sudah mendapatkan pahala atas niatnya tersebut. Ya, atas niatnya tersebut. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, idza maridhal abdu aw safar kutiba ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit atau bepergian, maka dituliskan pahalanya seperti dia sedang muqim, tidak safar dan sehat. Dan dalam keadaan ini, seorang yang sehat tetapi tidak mendapati tempat untuk sholat berjamaah karena sudah penuh oleh jamaah, dan juga terjadi protokol kesehatan karena COVID-19, semoga dengan niat tersebut sudah mencukupi, kemudian dia pulang ke rumah dan sholat subuh. Wallahu a'lam. Naam.
Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan di 0218236543. Halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
Halo, assalamualaikum.
Ya, dengan siapa, Ibu? Di mana? Mohon maaf.
Halo, assalamualaikum. Dari Ibu Andro Yatun di Jakarta Selatan.
Silakan, Ibu, pertanyaannya langsung saja.
Pertanyaannya begini, Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fik, Ustaz. Di kampung dulu ada teman puasa, terus tangannya kena peso lagi motongin tebu, terus sampai berdarah-darah. Itu puasanya batal enggak, Ustaz? Tapi teman itu suruh buka enggak mau. Terus bulan puasa, yang pertanyaan yang kedua, anak puasa-puasa tapi suruh sholat enggak mau. Puasanya sih rajin sampai maghrib puas, tapi sholat suruh maghrib aja atau terawih nggak mau.
Iya.
Bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Syukron, iya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apabila seseorang terluka kemudian tangannya berdarah-darah sebagaimana disebutkan tadi, lalu ditanyakan apakah batal puasanya atau tidak, maka asal hukumnya tidak batal, kecuali kalau seandainya disebabkan karena luka tersebut kemudian dia merasa sangat lemah kalau dia lanjutkan puasanya, membahayakan tubuhnya ataupun membuat tubuhnya cacat ataupun membuat lambat kesembuhan lukanya ataupun membuat dia tidak sembuh dari penyakitnya, maka pada saat itu dia wajib untuk berbuka. Tapi kalau seandainya lukanya meskipun berdarah-darah tidak membahayakan tubuhnya, tidak membuat cacat, tidak mengakhirkan kesembuhan penyakitnya, tidak menyebabkan penyakit yang lebih parah, maka dia tetap wajib untuk berpuasa meskipun berdarah-darah. Kemudian yang kedua, yaitu seorang anak puasa semangat. Dan saya berharap sih ini pertanyaan adalah anak yang sudah baligh, ya, anak yang sudah baligh. Dia puasa semangat, akan tetapi sholat tidak semangat. Artinya dia puasa tetapi tidak sholat. Maka jawabannya, kalau seandainya anak tersebut sudah baligh, kemudian dia hanya puasa dan tidak sholat, maka ini sebagian ulama berpendapat tidak sah puasanya. Kenapa demikian? Karena orang yang tidak sholat dinyatakan kafir oleh hadis Rasulullah SAW dan ijma' para sahabat, kafir. Dan orang yang kafir tidak diterima amal ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa hum kusala." Dan tidak ada yang menahan mereka dari diterimanya amal ibadah mereka kecuali karena mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang puasa tetapi tidak sholat, pendapat ulama yang lebih kuat adalah tidak sah puasanya. Wallahu alam. Tetapi kalau seandainya dia tidak, kalau seandainya anak tersebut adalah anak yang belum baligh, maka puasanya tetap sah, ya, tetapi dia juga diperintahkan untuk sholat dan tidak ada dosa atasnya karena dia adalah orang yang belum baligh. Tapi kalau sudah baligh sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, wallahu a'lam. Naam.
Barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kembali kami akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari Abi Arkan di Pandeglang yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila seseorang memiliki hutang puasa di tahun-tahun sebelumnya dan tidak mengetahui dengan tepat jumlah hutang puasanya hingga saat ini, apakah boleh menentukan jumlah hutang puasanya dengan perkiraan jumlah atau dikira-kira? Silakan, Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala, apabila seseorang mempunyai hutang puasa. Dan ingat, yang dimaksud dengan hutang puasa di sini adalah seorang yang mempunyai hutang puasa karena dia tidak berpuasa karena alasan syar'i. Seperti dia sakit, dia safar, dia haid, dia nifas, ya, dia apa lagi? Ya, hutang-hutang orang-orang yang diperbolehkan untuk dia berpuasa, berarti dia mempunyai hutang puasa. Adapun hutang puasa karena dia malas berpuasa, karena dia meremehkan puasa, karena dia tidak mau berpuasa, maka yang seperti ini bukan dinyatakan hutang puasa. Ya, hutang puasa adalah seorang tidak berpuasa karena mempunyai alasan syar'i seperti sakit, safar, kemudian apa namanya, kemudian dihaid, nifas, ya, dan seterusnya. Nah, kalau seandainya ada orang yang mempunyai hutang puasa, memang benar hutang puasa, maka apa yang harus dia lakukan? Dia harus berusaha menghitung mana yang dia belum bayar, dan dia harus meyakinkan salah satu dari hitungan tersebut. Dan yang hitungan yang paling rendah adalah yang paling meyakinkan. Hitungan yang paling rendah adalah yang paling meyakinkan. Dia harus menghitungnya, dan setelah itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengakhirkan qada puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan. Adapun kalau seandainya hutang puasa tersebut adalah dia karena malas berpuasa, tidak mau berpuasa, akhirnya dia mempunyai hutang-hutang puasa, maka ini bukan sebagai hutang puasa. Ini tidak dianggap sebagai hutang puasa. Tetapi itu adalah dosa besar meninggalkan puasa tanpa kebenaran, ya. Tidak ada dalil meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada kebenaran. Maka orang seperti ini wajib dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosanya sangat besar, lebih buruk daripada seorang yang minum minuman khamar, yang berzina, lebih buruk daripada seorang yang para ulama meragukan keislamannya, kemudian para ulama mengira dia adalah seorang yang zindiq, munafik akbar, dan seorang yang ateis. Ya, maka ini hati-hati. Bahkan sebagian ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berpuasa, siapa yang tidak berpuasa karena malas. Ada yang mengatakan dipenjara dan tidak boleh dikasih makan saat waktu berpuasa. Ada yang mengatakan dipenjara dan tidak dikasih makan dan dipukuli. Ada yang mengatakan dibunuh. Nah, ini menunjukkan kerasnya orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami bacakan pesan singkat dari Abdullah yang bertanya, "Ustaz mau bertanya tentang vaksin Sinovac yang jadwalnya pada hari ini. Ini adalah vaksin kedua di instansi ANA. Apakah ketika disuntik nanti puasa anak batal atau tidak? Jazakallahu khairan, Ustaz, silakan."
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Melakukan proses vaksin Sinovac untuk COVID-19 di siang hari bulan Ramadan pada tahun ini dan juga tahun-tahun selanjutnya di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Disebabkan kenapa? Karena vaksin tersebut tidak masuk ke dalam tenggorokan dan juga ke dalam alat pencernaan, akan tetapi dia masuk ke dalam saluran darah. Yang kedua, dia tidak semakna dengan makan dan minum. Ya, saya sudah termasuk seorang yang sudah vaksin pertama dan kedua, dan walhamdulillah tidak ada gejala apa-apa. Kalau seandainya dikatakan mengantuk dan suka makan, nah, sebelum divaksin juga sudah ngantukan dan suka makan. Jadi tidak ada yang semakna dengan makan dan minum, ya, yang tidak ada, tidak apa, tidak semakna makan dan maka tidak membatalkan. Saya ulangi jawaban saya, melakukan proses vaksin untuk COVID-19 di siang hari bulan Ramadhan tidak membatalkan puasa, disebabkan karena masuknya vaksin tersebut bukan tempat masuknya makan dan minum, yaitu tenggorokan dan sampai ke alat pencernaan, tetapi dia masuk melalui jalan saluran darah. Ini menunjukkan bahwa tidak membatalkan puasa. Yang kedua, bahwa vaksin tersebut bukan yang semakna dengan makan dan minum, maka dia tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali kami berikan kesempatan, silahkan untuk telepon di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa, di mana?
Dengan Neni di Bogor.
Silahkan Ibu Neni pertanyaannya.
Iya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ya, saya mau nanyakan ini, kalau misalnya, maaf ya, kita kan datang bulan biasanya itu 4 hari. Lalu di hari kelima atau hari keenam kita tuh ada fast gitu. Tapi apakah kita berpuasa di hari kelima atau hari keenam? Iya. Sampai fastnya habis itu masih bisa atau sholat kita sah atau tidak? Itu aja pertanyaannya.
Iya, baik.
Oke, terima kasih. Jazakallahu khair.
Silakan Ustaz Qadil.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apabila seorang perempuan mempunyai, lihat, saya akan menjawab agar pertanyaan yang serupa tidak menjadi bingung bagi para perempuan. Ya, seorang perempuan jika dia memiliki waktu kebiasaan haid, jika dia memiliki waktu kebiasaan haid, saya beri tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 7 dari bulan Hijriah misalkan, dan saya mendapatkan informasi dari keluarga saya, istri saya, bahwa mengikuti penanggalan Hijriah ini lebih akurat untuk kebiasaan haid dibandingkan tanggalan miladiah. Dibandingkan tanggalan miladiah. Jadi hijriah bulan-bulan qamariah, ya, Sof, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini tanggalan-tanggalannya lebih akurat untuk kebiasaan wanita haid. Ya, jadi ikutilah itu. Nah, misalkan ada seorang perempuan mempunyai kebiasaan haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7 dari bulan Qamariyah tahun Hijriah. Maka ketika dia sudah mempunyai kebiasaan itu, maka darah yang keluar di luar kebiasaan itu adalah darah istihadhah. Itu adalah darah istihadhah. Itu salah satu kunci dan kaedah agar para perempuan tidak bingung dengan bercak-bercak kemerah-merahan, kekuning-kuningan, warna keruh, ya, tidak bingung. Jika dia mempunyai kebiasaan, waktu kebiasaan haid, ya, waktu kebiasaan haid, maka darah yang di luar itu, maka dia bukan darah haid, tetapi dia adalah darah istihadhah. Darah istihadah, terutama lagi apabila di waktu kebiasaan haid maka kemudian keluar lendir putih ataupun dimasukkan kain ke dalam kemaluannya ternyata benar-benar kering, maka itu berarti dia sudah berhenti haidnya, tinggal dia mandi. Apabila setelah itu keluar kecoklat-coklatan ataupun cairan keruh, kekuning-kuningan, maka itu tidak dianggap sebagai darah haid, tetapi itu adalah darah istihadhah. Dan darah istihadhah, wanita yang istihadhah seperti wanita suci lainnya, bedanya ketika mau sholat, dia membasuh kemaluannya, kemudian berwudu, lalu sholat. ya. Taib. Sekarang jadi permasalahan adalah saya haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7, Ustaz. Kemudian saya berhenti tanggal 5. Berhenti tanggal 5. Dia menganggap dirinya berhenti tanggal 5. Ya, karena memang sudah tidak ada keluar lagi darah. Padahal kebiasaannya tanggal 7. Tanggal 6 atau tanggal 7 keluar lagi. Maka itu tetap dianggap sebagai darah istihabah. Kenapa demikian? Darah haid maksud saya. Kenapa demikian? Karena dia masih pada waktu kebiasaan haid. Jadi ukurannya adalah waktu kebiasaan. Taib Ustaz, kalau seandainya ada wanita-wanita yang dia tidak mempunyai waktu kebiasaan haid, dia haidnya itu kacau, kadang di awal bulan, kadang di akhir bulan, kadang pertengahan bulan, kadang per dua hari keluar darah, bingung dia. Ya, ini rata-rata kebanyakan wanita-wanita yang seperti ini adalah salah satu kebiasaannya karena dia meminum obat-obatan yang bermacam-macam, diantaranya obat penahan haid, obat KB, obat dan macam-macam. Akhirnya haidnya tidak teratur, terusak kebiasaannya, bingung ya kebiasaannya. Taib, kalau seperti itu kejadiannya, maka dia lihat warna darah. Kalau dia hitam pekat, baunya menyengat, maka itu berarti darah haid. Ya, kata Rasulullah SAW, fa innahu aswadu yu'rif, sesungguhnya dia adalah darah hitam pekat dan baunya menyengat. Maka itu adalah darah haid. Berarti kalau sudah haid dia tidak puasa, tidak sholat. Ya, demikian. Wallahu a'lam.
Taib, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk, baik itu dari pesan singkat maupun via telepon. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan nampaknya pertanyaan Ibu tadi merupakan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadal ya Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Tidak terasa sekarang sudah hari kedua dari Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1442 Hijriah. Ada salah satu pemandangan yang sangat menarik dari ibadah puasa yang kita kerjakan, yaitu salah satu hal yang indah dari ibadah puasa adalah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan pahala yang besar di akhirat ketika dia meninggalkan sesuatu yang dia cintai karena tunduk, taat, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, di dalam hatinya, di dalam perasaannya, dan pahala di akhirat yang besar karena meninggalkan sesuatu yang dia cintai karena ingin taat dan patuh hanya kepada Allah. Dan itulah puasa. Sebagaimana kalau kita sedang berpuasa, kita meninggalkan makan, minum, bersetubuh yang kita cintai, yang kita sukai, yang kita syahwati, kita tinggalkan demi taat kepada Allah, demi taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan terasa lezat di dalam hati, bahagia luar biasa, dan berpahala di akhirat. Ya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'af illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap amalan anak Adam dilipatkan pahalanya, diketahui pahalanya, hitungan pahalanya diketahui, kecuali puasa. puasa itu milikku, kata Allah. Aku yang akan mengganjarnya. Tidak ada yang tahu pahala puasa kecuali Allah. Ana ajzi bih. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena dia meninggalkan syahwatnya, makan minumnya karenaku. Dia meninggalkan yang sangat dia cintai demi taat kepada Allah. Saat itu hatinya lapang, hatinya bahagia, hatinya senang. Ini pelajaran sangat indah. Dan di akhirat pahalanya besar. Apa dalil bahwa hati lapang kalau meninggalkan sesuatu yang dicintai untuk taat kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara. Siapa saja yang terdapat di dalam dirinya tiga perkara tersebut, pasti dia mendapatkan manisnya iman. Apa manisnya iman? Lapang hatinya, nyaman hatinya. Apa itu tiga perkara? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya dia, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya. Meninggalkan makan, minum yang dia cintai demi taat kepada Allah. Meninggalkan melihat yang haram demi dia yang dia cintai, yang dia syahwati, yang dia sukai demi takut kepada Allah. Meninggalkan zina yang dia sukai demi taat kepada Allah. Meninggalkan riba yang dia sukai, yang dia cintai demi taat kepada Allah. Meninggalkan musik dan nyanyian yang bermusik demi taat kepada Allah. Ya, itu akan melapangkan dada. Meninggalkan eksplor wanita-wanita yang haram di internet untuk dilihat, yang haram untuk dilihat di internet, dia tinggalkan demi taat kepada Allah. Itu melapangkan dada. Meninggalkan kesyirikan, bid'ah yang dia sukai, yang mungkin dia perlukan, yang mungkin dia mengais rezeki dari situ. Gara-gara syiriknya dia ngais rezeki, na'udzubillah. Gara-gara bid'ahnya dia ngais rezeki, dia tinggalkan itu demi taat kepada Allah. Ini melapangkan dada. Begitu juga puasa. Ya, lapar, terutama hari pertama, ya, sudah habis zuhur, sudah mulai sakit kepala, karena lapar, badan hangat, lapar, gak biasa puasa. Dia tinggalkan makan, minum demi puasanya, ya, karena takut kepada Allah, karena taat, patuh, mendengar Allah. Maka ini akan melapangkan dada dan berpahala di akhirat. Apa pahala besar di akhirat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'an yawm al-qiyam." Puasa dan membaca Al-Qur'an, kedua-duanya memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Lihat, puasa berkata, "I Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wash-sharaba bin-nahar fashaffi'ni fi." Wahai Allah, ini orang gara-gara aku larang dia makan, minum di siang hari Ramadan. Ampuni dosanya. Itu syafaat puasa. Ya, Quran berat. Tetapi kita tinggalkan tidur yang kita cintai. Apalagi hari-hari pertama baca Quran. Di hari Ramadan kan amalan paling utama baca Quran. Kadang-kadang hurufnya dua hilang, kemudian nguap setiap menit. Kemudian hurufnya hilang-hilang, kadang berhenti, mana batasnya bingung, ulang lagi. Karena enggak terbiasa. Ya. Karena enggak terbiasa baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi dia terus saja, terus matanya panas, terus dia baca terus. Akhirnya dapat juga sejus, dapat juga dua jus, dapat juga tiga jus, terus saja. Itu lezat sekali dan berpahala di akhirat. Apa itu? Yaqulul Qur'an. Qur'an berkata, "I Rabbi, wahai Tuhanku. Ini orang mana'tuhun nauma bil-lail. Aku larang dia untuk tidur di malam hari untuk membacaku. Fasyafi'ni fi." ampuni dosanya. Allahu Akbar. Ini pelajaran dari puasa yang sangat indah, yaitu seseorang akan bahagia di dunia dan mendapatkan pahala yang besar di akhirat saat meninggalkan sesuatu yang dia cintai, dia sukai, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.